Takže se nám tady sešlo několik dotazů. Vždycky má být někdo statečný a začít prvním, tak já přečtu první a dám na něj odpověď. Markus Denny nestihl říct všechno v kázání, co mu Bůh položil na srdce. Prosím, a bylo by možné jeho celý výklad textu otisknout do zápasu o duši. Šlo by to. A druhá otázka, jestli bude možné si přečíst všechny výklady dnešní v zápase o duši, tak naší snahou je, aby vycházely postupně v zápase o duši, anebo budou i nahrávky zveřejněny na webu Reformace. Dobře, dobře. Tak teď tady mám další otázku. Proč musí nespasení trpět po závěrečném soudu věčnými muky, peklem? Není tento trest nepřiměřený? Vždyť lidský život trvá 70-80 let a zde jsou věčná muka. Navíc v Biblii je tento trest nazván druhá smrt, nikoli věčná muka. Na mnoha místech je též záhuba, zánik, zatracení, zhoření, což spíše mluví o tom, že tento trest je konečný. Tak jsou věčná muka věčná nebo jenom dočasná? Tak ujme se někdo odpovědi, bratři?
Tak odpověď je, jsou věčná. To je ta odpověď, samozřejmě velmi stručná, ale to je právě ta síla toho, že ač lidský život trvá 60, 70, dejme tomu do 90 let, tak během toho života člověk navrší takovou hromadu hříchů, že zaslouží byť za jeden z nich trvalé odsouzení a trvalé nesení trestu. Peklo nakonec není nic, než jen vlastně důsledek nebo nesení důsledku toho provinění proti Bohu. Určitě bratři to doplní. Měli čas najít v písmu správnou odpověď.
Já bych jenom chtěl dodat, taková otázka přichází, to já jsem ji měl také. Já si myslím, že každý měl tuto otázku. A tato otázka pramení z toho, že si vůbec neuvědomujeme Boží svatost. To je něco tak transcendentního, tak nepochopitelného pro nás, co to znamená svatost, že právě proto máme tyto otázky, protože si myslíme, že jsme také trochu svatí. A myslím, že v tom je ten největší problém. A myslím, jsem přesvědčený, že až budeme v nebi na nové zemi s Pánem Bohem, s Ježíšem Kristem, že uvidíme prostě tu hříšnost, protože ve zjevení ty duše mučedníků ti už volají, Pane, kdy potrestáš ty, kteří prolili naši krev, nebo kdy jsme byli mučedníci. Takže já si myslím, že v tom je ten největší problém. My se vidíme docela jako slušní lidé. Úplně podobná otázka je, že se vidíme jako slušní lidé, je třeba proč Bůh dopouští tolik zla. A to je přece úplně špatně položená otázka, protože ta vychází z takové lidské jakési také si dobroty. A představujeme si, jak to prostě, že já bych měl trpět, když jsem přece tak trošičku dobrý, tak přece to není přece možné. A ta otázka správně by měla znít, proč vůbec Bůh dopouští tolik dobra. Jak je to možné, že my, takoví hříšníci, a o těch jsme slyšeli dneska až, jak to, že máme radost ze života, že jsme nadaní inženýři, muzikanti, že máme děti, že můžeme jezdit na dovolenou, že máme dostatek jídla, střechy a tak dále. Jak to, že vůbec má tolik trpělivosti, aby vůbec tento celý svět běžel. Tu trpělivost má proto, protože celá historie běží kvůli kříži, aby v každém generaci Bůh spasil svoje, tak jak jsme říkali. Takže prostě my si myslíme, že to je nesprávný nebo krutý trest, věčné trpění, ale my prostě nevíme, co to je svatost Boha. A to je ten největší náš problém.
Ještě doplním jednu věc. Tak je to jedna z věcí, kterou potřebujeme vzít v potaz. Myslím, že ta otázka je hodně komplexní a potřebujeme se na ní podívat z vícero úhlů. Myslím si, že další věc, kterou potřebujeme k tomu přidat, je porozumění tomu, co je to hřích. A proti komu byl hřích spáchán. Porozumění tomu, co je to spravedlnost. No to souvisí s tou boží svatostí, o které mluvil Pavel. Ale máme tady bytost, která daleko přesahuje všechno naše porozumění, naše pochopení. Bytost, která je absolutní ve všech ohledech. Ve spravedlnosti, svatosti, dobrotě, v lásce, ve všech ohledech. A proti téhle bytosti je namířený každý hřích. Tak možná v tom žalmu 51, který jsme slyšeli, jeho výklad dneska, tak tam je krásné vyjádření z úst Davida. David se provinil proti Batšebě, proti Uriášovi, proti jejich rodině, proti svojí rodině, proti vlastnímu národu. A když se podíváte do toho žalmu 51, tak on tam říká v šestém verši: proti tobě samému, Bože, jsem zřešil. Proti Bohu samému na prvním místě. To je podstata hříchu. A náš hřích je urážkou, potupením bytosti, která je absolutní, která je nekonečná. Jakou adekvátní protihodnotu, jaký adekvátní trest, když to tak řeknu, můžeme přinést k potupení bytosti, která je absolutní. Je to jenom absolutní trest. A my nejsme nekoneční a to jediné, co můžeme mít nekonečného, je to, co nám Bůh dá, a to je nekonečný život, respektive nekonečné soužení. Potom může být ta urážka, hřích proti nekonečnému Bohu opravdu být jakoby adekvátně zaplacen. No, tak si myslím, že to je další úhel pohledu, který potřebujeme vzít v potaz, když přemýšlíme o boží spravedlnosti. Bůh je spravedlivý. Tak co je spravedlivé vzhledem k urážce Boha? Vzhledem k jeho svatosti, jeho velikosti a slávě. Tak, Markusi, chtěl jsi ještě něco?
Ještě úplně nepatrně chci k tomu dodat, že ti, co nevěřili v Boha, nevěřili v Krista, tak se jim jejich víra vyplní. To znamená, Bůh nebude pro ně, bude od nich věčně oddělený. Ti, kdo věřili v Krista, tak se také vyplní jejich víra. To znamená, budou spojeni s Bohem, to je věčný život. Když je spojení s Bohem je věčný život, tak rozpojení od Boha je věčná smrt. A povězte mi, co může být horšího na světě, než být oddělen od smyslu bytí a živit se sám sebou.
Izajáš 66, poslední dva verše z té knihy říká: a novoluní sobotu bude přikázet veškeré tělo, aby se sklánilo přede mnou pravý Hospodin. I výjdou a pohlednou na mrtvoly těch, kteří proti mně byli vzpůrní. Ano, jejich červ neumírá a jejich oheň nehasne. Budou opržený veškerému tělu. Já si myslím, že jako když se ptáme tu otázku a každý z nás asi má stejnou reakci. To jsou velmi těžké věci slyšet. Jeden problém, který asi osobně mám, není, jestli je to pravda nebo ne, ale jestli je to pravda, proč já osobně jsem tak líný, jako například v evangelizaci. Pokud zrušíme peklo, pokud říkáme, peklo není, to břemeno, které my musíme každý den nosit, je pryč. A Pavel říká Římanům 10, bratři, toužím ze celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Já si myslím, že jeden z důvodů, proč Pavel se modlil takhle, je, Pavel chápal, jaký je konec každého, který je bez Krista. Možná nemůžeme vyřešit celou odpověď na ty otázky, ale aspoň můžeme chápat, že jestli peklo je skutečné, my jsme zodpovědní, abychom hlásali evangelium všem lidem kolem nás, tady v Praze, na Kladně, v Ústí. A potřebujeme stejné srdce, které měl apoštol Pavel.
Tak v té otázce ještě zaznělo několik výroků o tom, že Bible spíše mluví o tom, že druhá smrt spíše je smrt než věčná muka. A určitě v písmu najdeme i místa, která hovoří o věčném trestu, jak ve Zjevení ve 14. kapitole. 11. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před čelmou a jejím obrazem. Jo, čili z toho dotazu, tam to není tak patrno, ale určitě jsou i místa, která explicitně mluví o tom, že ten trest je věčný. Dobře, tak můžeme, děkuju bratři, a můžeme postoupit k dalšímu dotazu. Byl Ježíšův pobyt na zemi skutečně tak těžký a jeho ukřižování skutečně oběť? Když přece od počátku byl s Bohem a znal blaho Božího království. Žil v jistotě, nejen ve víře jako my, že bude vzkříšen a vrátí se do Božího království, Boží blízkosti. Oběť znamená něco ztratit, ale Ježíš věděl, že se ze světa vrátí zpět k Bohu. To znamená, že získá. Že ta otázka směřuje na to, jestli Ježíšova oběť je skutečně obětí.
A zase asi se na to můžeme podívat z mnoha úhlů, asi něco zazní za chvilku. A jeden ten úhel pohledu je o tom, že Ježíš byl celou věčnost s Otcem ve slávě, ve svatosti, v nádheře, v dokonalé lásce, v bezpečí. A mohli bychom pokračovat dál a dál. A potom se stal člověkem. Kam přišel? Na jaké místo přišel? Tak někdy, zvlášť na některých místech, si říkáme, že to je krásné místo, ale pořád si musíme uvědomovat jednu věc. Žijeme v padlém světě. Žijeme ve světě, který je prokletý. Žijeme ve světě, který je pod vládou hříchu, kde vládne smrt. A smrt, jak je nazvána smrt, jako Boží nepřítel. Kam přišel Ježíš? Na nepřátelské území. Narodil se jako dítě. On měl pořád vztah s Otcem, ale stal se tělem a vzal na sebe podobu člověka. Stal se člověkem, jedním z nás, a podstoupil smrt. On se poddal smrti a to je skutečná oběť. I když věděl, že vstane. On říká, že mu nikdo nebere jeho život, protože nikdo mu ho nemůže vzít. Nikdo nemá takovou moc, aby mu ho mohl vzít. On ho dal sám, dobrovolně. Sám si ho vzal zpátky. Ale podstoupil něco, co podstupovat nemusel. Podstoupil něco, co bylo daleko strašnější, než co my si dovedeme představit. On podstoupil Boží hněv na kříži. Hněv proti hříchu. Nejenom, že žil v hříšném světě, ve světě, který je propadlý hříchu, ale on se podal smrti a Božímu hněvu. A to je skutečná oběť. To je oběť, jakou by žádný jiný člověk nikdy nemohl přinést. Bratři.
Asi to je zase jak vnímáme, hřích, jak vidíme, jak strašně je hřích, jak vidíme boží svatost, že jo, a tomu je adekvátní ten boží trest, tak samozřejmě Ježíš umíral na kříži fyzicky jako řada jiných zločinců, ale jako mnohem víc trpěl pod tím božím hněvem, tak záleží do jaké míry a jak vnímáme vážnost toho lidského hříchu a božího hněvu.
Dobře, děkuji. Další otázka je zaměřená na odpuštění. Můžete zmínit rozdíl mezi soudním odpuštěním a rodičovským odpuštěním? Tedy když po obrácení člověk činí pokání oproti tomu, když je to nevěřící člověk, který činí pokání a stane se křesťanem. Je v tom rozdíl? Je rozdíl mezi pokáním, které má činit nevěřící člověk a pokáním, které činí křesťan každodenně?
Jestliže nevěřící člověk činí pokání, tak už je věřící. Já nevím, co bych tomu dodal. Je to tak? Asi?
Když věřící člověk činí pokání, tak jaký je rozdíl mezi tím?
No to už je úplně stejný, mezi tím není žádný rozdíl, protože oba dva jsou křesťané, ne? Jestliže nevěřící, já myslím, že to je protimluv, jestliže nevěřící člověk činí pokání, tak to už je protimluv, protože jenom nově znovuzený člověk činí pokání.
Tak otázka asi nestojí.
Ne, pardon.
Tak já to zkusím formulovat ještě jinak. Jestli je nějaký rozdíl mezi pokáním, ke kterému jsou zváni všichni a vyzýváni všichni nevěřící, a mezi pokáním, ke kterému jsou vyzýváni křesťané.
Není. Stále to je volání ke stejnému pokání. Jestliže čteme v písmu texty, které jsou, řekněme, v tom obecnějším, a myslím si, že bratr Aleš o tom mluvil v kázání, které vypadají tak jako obecná výzva, tak je to stále stejný princip, který ukazuje, i když hovoříte s někým, ty hříšníku máš činit pokání a vede jej to stále k tomu stejnému, aby se pokořil před Bohem, aby uvěřil v Pána Ježíše Krista. A nevím, jestli v té otázce není i třeba to, že později třeba, když ten křesťan zhřeší, jako byl případ Davida, David měl vztah s Pánem Bohem, ale zhřešil, ale ten proces, kdy činil pokání, ve své podstatě je stejný. Vlastně byl Božím duchem napraven, ten jeho vztah s Bohem byl napraven. Ne, že by byl předtím zrušen, ale byl pošpiněn tím Davidovým hříchem. Takže stejně tak i my, křesťané, musíme dennodenně činit pokání ze svých hříchů a vlastně obracíme se k tomu stejnému principu, obracíme se k našemu spasiteli a spoléháme na jeho oběť. Tak jako jsme činili pokání poprvé, tak činíme pokání každým dnem.
Ještě možná k tomu dodám jednu věc, že nejsme spaseni pokáním, ale jsme spaseni z milosti. A Bůh nás zachraňuje z milosti a pokání je důsledek Boží milosti. A je důsledkem Boží milosti v životě bezbožného člověka, kterého Bůh zastavil a zjevil mu Krista. A úplně stejně je důsledkem v životě Božího dítěte, které hřeší. A když hřeší, tak jako o tom mluvil Daniel, je jako David, je zaslepené, je to Boží dítě ve tmě a Bůh ho musí zastavit a dát mu milost k pokání, aby se ten vztah obnovil. Pokaždé v obou případech to vede k obnovení vztahu s Bohem. A naše hříchy nejsou odpuštěné naším pokáním. Oni jsou odpuštěné kvůli tomu, co Kristus udělal na kříži Golgoty. Jsou očištěné jeho krví. A Boží slovo nás volá k tomu, abychom je vyznávali. Ale znovu můžeme jít třeba do Žalmu 19, kde se David modlí, odpust mi skryté hříchy. Odpust mi hříchy, o kterých nevím. Moji milí, kolik je takových hříchů každý den v našem životě, o kterých nevíme? No, nevíme, protože o nich nevíme, tak nevíme, kolik jich je.
Ani nechci vědět.
Ale přesně tak. A přesto jsou ty hříchy odpuštěné. Oni nejsou odpuštěné, protože jsme je vyznali, protože jsme je nevyznali, protože o nich nevíme. Jsou odpuštěné kvůli tomu, co Bůh udělal. Ale Boží slovo nás volá k tomu, abychom, pokud zhřešíme, tak abychom činili pokání. Pokud jsme usvědčeni Božím slovem, Božím duchem nebo jiným prostředkem, který Bůh dává skrze bratra, sestru, skrze kázání, tak abychom šli a činili pokání, abychom obnovovali pořád svůj vztah s Bohem, abychom záviseli na něm samotném.
Dobře, děkuji. Můžeme postoupit k další otázce, která se ptá, pokud Boží slovo platí a je neporušitelné, jak to, že když Bůh řekl, že něco vykoná, tak pak lituje? Viz Exodus 32:14, což je místo, kdy Mojžíš byl před Hospodinem a mezi tím, když byl nahoře, Izraelci chtěli po Áronovi, aby udělal tele a před ním potom křepčili. A ten 14. potom ho Mojžíš prosí, aby se smiloval a 14. verš říká a Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Tak lituje Hospodin to, co předtím řekl?
Bůh dobře ví všechno, co se stane, protože všecko, jak bych tak řekl, předurčil. Takže Bůh nelituje v žádném případě. Ale protože Bůh je Bůh a kdyby k nám mluvil svým jazykem v uvozovkách, tak bychom nepochopili vůbec nic. Bůh k nám musí mluvit lidským jazykem. V naší, abychom omezená stvoření, jako jsme my, abychom to pochopili. Myslím, že se tomu říká teofanie, to znamená, že Bůh prostě jedná v uvozovkách zase jako člověk, abychom pochopili takovéto věci. A jestliže Bůh řekne, že něco učiní a potom, anebo že se odvrátí od toho a prostě co, a takových věcí je spousta, třeba před potopou také říkal, i litoval, že učinil člověka a tak dále. Bůh dobře věděl, co dělá. On to prostě jenom nám říká, litoval, že učinil člověka, abychom si my uvědomili, v jaké hrůze člověk žije, jak hříšní jsme, o tom jsme dnes velice hovořili. A prostě říká to proto, jako by z lidského hlediska. To je prostě všechno, co k tomu můžeme říci. A takových těchto v uvozovkách, že Bůh lituje, nebo že se odvrátí, když budou pod různýma podmínkama. Bůh naprosto nepracuje pod žádnýma podmínkama. Ale říká nám to v takovým podmíněném nebo podmínečném jazyku, abychom to chápali z toho lidského hlediska.
Asi to stačí. Já jsem chtěl říct jenom, že to je jako ten lidský pohled na tu situaci. A jinak ta situace byla součástí jako Božího plánu, ale to je jako lidský pohled na tu situaci. A to je to, co Pavel řekl v podstatě.
Děkuji. Tak další otázka se týká Boží svrchovanosti. Chápu, že je v Bibli hodně zmínek o Božím vyvolení. Podobně je v Bibli hodně o lidské zodpovědnosti za stav, ve kterém se nachází. Necítíte rozpor mezi vyvolením a Boží láskou ke všem lidem?
Tak jestli necítíme rozpor mezi vyvolením a Boží láskou ke všem lidem, tak prvně musíme říct, že jako Ježíš Kristus zaplatil za všechny vyvolené. Tak to je otázka, jestli Bůh miluje opravdu každého člověka, jak někdy slyšíme. Bůh tě miluje, má pro tvůj život dokonalý plán, ale jako vidíme z těch veršů i z toho Janova evangelia z 6. kapitoly, že Bůh a že Bůh Otec dal svému synu ty, které vyvolil, tak on je mohl dát, protože je měl, protože je vyvolil. A Ježíš přišel, aby zaplatil za ně, tak a jako nevidím mezi tím nějaký napětí. A jako určitě napětí mezi lidskou zodpovědností a Boží svrchovaností, ale jako my nemůžeme, jak jsem řekl, se přiklonit na jako vzít jednu skupinu veršů a druhou opustit, prostě zavrhnout, tak tím nadřadíme vlastně logiku lidskou nad víru. Jo, tak to nemůžeme udělat, popřeme část Božího slova a vždycky skončíme v hříchu. To vždycky skončí špatně. Jako nemůžeme vypustit část Božího slova. Musíme opravdu nechat stát ty pravdy vedle sebe. Člověk je zodpovědný, Bůh je svrchovaný a mezi tím je napětí, je to těžké uchopit, ale prostě to tak, Boží slovo to tak říká.
K tomu, že Bůh miluje naprosto všechny, stejně chci říci, že třeba Ezaua explicitně nenáviděl, anebo jasně říká, že své volníka nenávidí. A Ježíš miloval své a zaplatil za své a tak dále. My totiž s tou láskou máme nějak tak problém, protože si obyčejně ten přirozený člověk myslí, že Boží láska je nějaký cit nebo něco takového, jenže Boží láska je v tom, že zachováváme jeho přikázání. A prostě jenom chci říct, že jestliže hovoříme o Boží lásce, tak já si myslím, že v prvé řadě bychom měli hovořit o té spásné Boží lásce. A tu spásnou Boží lásku skutečně má jenom ke svým vyvolením, které předvěděl už před založením světa. A to, čemu možná v uvozovkách říkáme láska k těm ostatním pominutým lidem, tak tomu se teologicky tomu říkáme, že to je obecná milost, ale možná náklonost bychom mohli říct, nebo určitá laskavost, protože dává dešť jak na spasené, tak na nespasené. A kolikrát bych řekl, že vlastně ti, kteří nemají tu Boží spásnou lásku, tak v té náklonosti nebo obecné milosti mají kolikrát mnohem více než ti, kteří jsou spaseni. Víš, třeba Boháč a Lazar, že? A Boháč skončil mimo Boha, zatímco Lazar už byl v přítomnosti Boží. Takže abychom si nepletli tu obecnou milost nebo tu obecnou náklonnost, prostě, že a ta obecná náklonnost je zase tady kvůli kříži, protože celá historie běží kvůli kříži, aby si, jak už jsem řekl, v každé generaci přitáhl Bůh svoje. A vlastně ti, co mají tu Boží náklonnost a nejsou spaseni a nepožívají tu Boží spásnou lásku, tak stejně užívají docela slušný život většinou.
Dobře, děkuji. Pak je tady takový obsáhlejší dotaz a zní, jak vykládat oddíly druhý list Petrův, 2. kapitola 1 až 4 a Židům 6, 1 až 8. Tak to by byly minimálně dvě kázání, tak chci, ale je to v pořádku, my jo, máme dotaz k tomu, tak vás chci povzbudit, že odpovědi na vaši otázku na oba dva oddíly najdete na webu reformace.cz. K tomu druhému listu Petrovu bratr Jarda Kernál psal a k listu Židům 6 bratr Stephen Cole. Ano, děkuji. Takže odpovědi, prosím, zadejte si na webu reformace.cz druhý list Petrův nebo Židům 6 a vyjdou vám jako výsledky vyhledávání články. Tam se to můžete přečíst. Děkuju. Tak teď je tady, myslím, důležitá otázka. Jak mohu cítit nebo prožít, že jsem byl spasen z milosti? Možná bych ji rozšířil. Jak se pozná pokání, ke kterému člověka dovedl Bůh, a ne on sám. Jak se pozná pravá Boží milost v životě člověka?
Ten, kdo byl k pokání přiveden Bohu, ten bude Boha milovat. Netvrdím, že ho bude milovat celého srdce, s celou svou silou a tak dále, protože to nedokážeme vůbec nikdo a to už z toho vyplývá, že jsme hříšní. Ale ten, který skutečně obrácený, ten bude Boha milovat. A jestliže Boha milujeme, jestliže milujeme nějakou osobu, tak se budeme o něho zajímat. A když se o něho Boha budeme zajímat, já nevím, třeba zamilovaný pár, muž, žena nebo dívka, chlapec, když dostanou dopis, tak čtou, já si to pamatuju ještě, tak čtou prostě dopis 100krát, 4krát a já nevím, každý slovíčko se analyzuje, co se tím myslelo, co to bylo a tak dále. To děláme s dopisem od milované osoby. A jestliže naše milovaná osoba, ta nejvyšší osoba je Bůh, tak tady je jeho milostný dopis. A ten milostný dopis budeme číst zhora, zleva, doprava v analýze. Budeme každý slovíčko budeme prostě promýšlet. A jestliže to v nás, jestliže nás to nevzruší, tak potom patrně asi Boha nemilujeme, protože milovaná osoba nás vzrušuje. A to je asi tak všecko, co bych tak mohl říct. Co jiného, prostě to znamená, že v nás sídlí Duch Boží. Jestliže objevíme nějakou pravdu, tak nás to tak zruší, že od toho odejdeme a chodíme chvíli jako lev v kleci sem a tam. Jsme z toho vyděšení, máme z toho radost a tak dále. Však vy víte, co myslím.
Samozřejmě tahle otázka sebou asi nese i určité břemeno, často i vnitřních zápasů, kdy člověk spochybňuje, jsem znovu zrozený, nejsem znovu zrozený, proč hřeším už po 150. ve té stejné věci. A to jsou asi věci, se kterými se všichni, buď jsme se potýkali, nebo potýkáme, bojujeme s tím. A v písmu najdeme úseky, které nám v podstatě pomáhají jednoznačně toto rozeznat, rozseknout. Napadá mě první list Janův ve 3. kapitole, ten úsek, kdy Jan píše, že kdo miluje Boha, miluje také boží děti. A když bychom šli do toho textu, a naopak, kdo nenávidí, tak nenávidí Boha, nenávidí stejně tak boží děti. A když bychom šli do toho textu, tak tam v těch slovesech vidíme tendenci, vidíme tam nějaký směr a to je přesně vlastně to, co říkal Pavel. To znamená, že pokud jsem znovu zrozený, tak i když hřeším, mám touhu činit pokání, navracet se zpátky ke Kristu a ta touha, ta tendence neutuchá, naopak roste a je to vidět posléze na praktických, skutečných krocích toho člověka. To znamená, že znovu zrození poznáme, možná ne po druhém dni, po měsíci, ale v nějakém čase musíme na tom člověku poznat skutečně, že je znovu zrozený. I když stále hřešíme, což to někdy trošku zatemňuje, tak ten směr je jasný, jak říkal Pavel, k Pánu Bohu. Ale pokud člověk není znovu zrozený a řekněme, vydal se na tu cestu křesťanství v uvozovkách, protože nějaké chvilkové pominutí smyslů nebo z nějakých jiných důvodů, opět velmi rychle se to pozná a možná daleko rychleji, než se potvrdí to znovu zrození. Člověk okamžitě si jde jako ta umytá, nebo respektive umytá svině zpátky do těch svých kalů a podobně.
Ještě možná jeden verš listu Efeským, tam ve 2. kapitole v 10. verš říká, vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A tak a jako to jsme jako znovu stvoření, tak jsme nová stvoření, jako znovu zrození, jsme stvoření, tak a je to stejné, jako když Bůh tvořil svět, tak my jsme jako znovu zrození, znovu jsme stvoření jakoby a duchovně, to znamená, se pozná v tom životě toho člověka, který ten život se proměňuje. A podle mě tou hlavní známkou je to, o čem Daniel mluvil v tom kázání, že člověk činí pokání. Jo? Takže že prostě nenechá hříchy být, a nejde dál, ale prostě když řeší, tak činí pokání a jako roste ve svatosti, roste v té důvěře, roste v důvěře Pánu.
Já si můžu ještě takto jenom tak uzavřu takovým doporučením. Dostali jste knihu od Jonathana Edwardse, která se zabývá v podstatě tímhle problémem, touhletou otázkou. Jo, a myslím, že tam má řadu věcí, které jsou velmi užitečné, velmi dobré, které vedou k tomu, jak zkoumat svůj vlastní život. A potom jít do písma. Zapadly tady takové texty, jako je první list Janův, který je sérií testů opravdovosti křesťanské víry. Můžeme ho tak nazvat, podívat se tak na ně a zkoumat svůj vlastní život ve světle Božího slova. Tak určitě si přečtěte tu knihu, kterou jste dostali. Honza vám doporučí i další klidně na tohle téma. V Poutníkové četbě jich mají mnoho. Takže tolik.
Tak jo, děkuji vám za vaše dotazy. Děkuji bratřím, že nám pomáhali najít odpověď. Tak vás propustím. Zbyl nám prakticky jeden dotaz plus nějaké, které jsem měl ještě připravené, tak možná je to dobrá příležitost, abychom je otiskli, respektive i odpovědi na ně i v zápase o duši.